Selamat datang kembali di episode terbaru dari Podcast Boom. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi bagi para pendengar yang merayakan, baik karena beragama Hindu atau karena mendukung klub sepak bola tertentu yang baru saja tersingkir di laga tengah pekan Liga Champions kemarin. Jadi di segmen pertama ini, gue Bung Koko dan Bung Dimas akan membahas review Liga Champions di hari Rabu dan Kamis dini hari kemarin. Di hari pertama, sebenarnya di dua hari itu ada dua pertandingan yang mengejutkan ya. Kita ngomongin hari pertama dulu nih. Hari pertama Real Madrid versus Ajax Amsterdam. Real Madrid yang sudah mengantongi keunggulan kemenangan 2-1 di kandang Ajax ternyata bisa dikalahkan dengan skor yang telak lah hitungannya ya. 1-4. Cuman di match itu gue nggak nonton. Kalau Bung Dimas nonton, nonton nggak match itu?
Gue nonton sambil nonton Spurs Dortmund.
Weh, berarti sambil streamingan ya.
Iya.
Terus komentar lu selama nonton 90 menit gimana?
Emang dari awal siangnya sudah digdaya sih menurut gue daripada Real Madrid. Terbukti dari dua gol cepat di menit berapa? 47 sama menit ke sebelum menit 20 udah 2-0.
Iya, 19 menit gol keduanya.
Si Hakim Ziyech sama satu lagi main nomor 7 yang dia gocek si Courtois. Ya menurut gua Madrid udah kehilangan momen pas saat itu sih. Dan secara permainan overall juga si Ajax nih emang cukup bagus, walaupun gak mendominasi secara ball position, tapi kan kalau dari segi efektivitas peluang, agresivitasnya dia dapat banget. Kalau Madrid kan gue liat itu cuman ya muter-muter doang, serangannya juga gak maksimal, dan lagi-lagi terlalu mengeksploitasi seorang si Vinicius Junior yang akhirnya dia cedera di
babak pertama selesai. Udah terlalu diforsir ya?
Iya.
Terus? Dan
ini sih ada dua pemain yang luar biasa sih menurut gue sih. Ada si Dusan Tadic. Dia, setau gue dia nyetak 1 gol 2 assist. Di gol yang ketiga tuh yang dia tendang pressing yang jadi 3-0 sama ya yang jelas aja si Frankie De Jong. Kan ada satu momen yang spot viral juga kan dia gerakan roulette ngelabuin si Vinicius kalau nggak salah sama si Modric di babak pertama. Itu menurut gue keren banget sih.
Terus sama gol terakhirnya Ajax tuh yang gol
iya, free kick
siapa dia?
La Ascension.
Oh iya. Terus
Madrid cuma bisa balas 1 gol dari Marco Asensio pas skornya 3-0 jadi 3-1. Tapi di akhir babak 2 mereka harus bermain dengan 10 pemain karena si Nacho Monreal dapat kartu kuning kedua. Ya, Nacho Monreal lagi. Nacho Monreal mah main Arsenal ya.
Iya, Nacho siapa namanya?
Nacho Fernandes.
Fernandes itu beda. Terus oh ya yang mau gue sorotin Ajax pemain tertuanya siapa di starting 11? Kayaknya belum ada yang 30-an ya.
Itu siapa? Sean menurut gue kayaknya udah senior deh.
Terus kayaknya menurut gue ini kebangkitan dari apa sih proses akademinya Ajax tuh, pembinaan pemain mudanya yang emang udah bagus dari dulu sih. Terus Dusan Tadic juga dia sebelum ke Southampton dia bukannya dari Belanda ya? Iya enggak sih?
Enggak tahu. Enggak ngikutin. Tapi dia pemainnya juga murah tapi efektif sih, termasuk si Tadic. Terus Hakim Ziyech menurut itu juga dibeli dulu. Setahu kan.
Iya, meskipun Ajax misalnya dia pun bukan pemainnya enggak 100% dari akademi.
Baiknya Daley Blind.
Pulang kampung. Oh ya, itu Daley Blind yang udah cukup tuh, udah cukup senior ya. Enggak, cuman pembeliannya pun pemain-pemain harga murah gitu.
Iya.
Terus pemain dari akademinya juga banyak yang bagus. Dan menurut gue sih musim ini tuh satu-satunya musim Ajax bisa berbicara banyak di Liga Champions sih. Soalnya gue yakin di musim depan pilar-pilarnya pasti banyak yang bakal dicabut-cabutin sama klub lain.
Iya, termasuk si Frankie Dion
yang udah resmi kan, Frankie Dion udah resmi tuh. Terus sama backnya yang baru 19 tahun tapi udah jadi kapten tuh,
Matis Black.
Ya, De Ligt pun udah banyak yang minat itu.
Ya, nah ini jadi kesusahan juga buat Ajax kan, karena dia udah lama banget nggak lolos ke
perempat ya.
Final. Udah, gue nggak inget deh. Apa dia emang nggak pernah juga sih di, pokoknya di tahun 2000-an deh. Oke, dia terakhir kali berjaya ya tahun 90-an yang masih zamannya apa? Eranya ya itulah pas masih ditangani si Luis Van Gaal dulu. Generasinya Van der Sar, terus Seedorf dan
kawan-kawan. Cuman yang gua penasaran gimana gimana yang akan terjadi kalau misalnya Ajax tuh dibeli sama apa sih orang dengan pemilik modal yang besar gitu. Jadi pemain-pemain mudanya tuh nggak gampang dilepas ke klub lain. Menurut gua Ajax bisa jadi salah satu klub apa ya yang menakutkan lagi lah di dataran Eropa tuh, kayak balik ke tahun 1990-an dulu.
Tahun 70-an sih berani.
Enggak, yang pas terakhir dia juara Champions kan 90-an pernah juga.
95. Ya, tapi di untuk Madrid ya, ini sangat menyakitkan juga karena dia dalam seminggu terakhir dia kalah 3 kali dan harus kayaknya harus merelakan semua gelar dia musim ini kan. Di pekan kemarin kan di tengah pekan kandas 3-0 di kandang di Bernabeu juga
Copa del Rey itu ya
di Barcelona. Terus di akhir pekan ketemu Barcelona lagi, kalah lagi di 1-0 masih di Bernabeu, dan hampir kayaknya udah susah buat ngejar Barca di puncak klasemen. Terus yang kemarin lagi-lagi di Bernabeu jadi 1-4 kalah sama Ajax, dan akhirnya Liga Champions akan mempunyai juara baru 2019 nanti juara.
Iya, setelah 3 tahun berturut-turut udah mulai bosan. Kayaknya Santiago Bernabeu harus dirukiah dulu itu, datengin paranormal setempat.
Dan Ramos kayaknya kena karma nih Ramos nih.
Iya, dia nonton di stand gitu ya.
Iya. Jangan kayak sengaja ingin dapat kartu kuning biar akumulasi biar iya, di perempat final dia bisa main.
Ya, jadi dia udah jumawa nih di leg kedua kan? Udah pasti bisa ngelewatin Ajax.
Dia menang, dia menang.
Ternyata bisa 1-4. Terus 1-4 pun itu kalau di Ajax nomor keramat ya kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah nomornya Johan Cruyff kan. Nah, makanya.
Ya sih, menurut gue pas Madrid udah kejebolan 2-0 itu menurut gue udah kehilangan momen sih menurut gue tuh. Apalagi pas 3-0 tuh yang golnya Tadis, ya udah harus nyetak 3 gol, dan ketika waktu itu sudah pertengahan babak kedua makin susah juga.
Terus di pertandingan lainnya Borussia Dortmund versus Tottenham Hotspur.
Ya sebenarnya ya, ini match yang menurut gua rada-rada enggak boring sih, cuman
Dortmund kan dia udah megang kendali ya mengenai permainan, cuman dia Dortmund gagal nyetak gol. Yang
frustasi gitu juga pas mereka main, dan sekali serangan langsung kecolongan golnya Harry Kane di awal babak kedua. Dan seingat gue ya, di babak pertama itu Spurs cuma dapat satu peluang doang dari apa soloran nya Son Heung-min, dan itu juga melenceng. Praktis babak pertama itu benar dikuasain sama Dortmund, tapi efektivitas serangannya sangat buruk. Dan gue rasa sih Dortmund memang terbeban nilai agregat 3-0 itu.
Ya, jadi dia nggak main lepas gitu ya. Terus Spurs jadi menang 4-0.
Dan ini juga, ini apa, perempat final pertama Spurs sejak 2011, terakhir kali mereka lolos. Kan pas 2011 itu zaman-zamannya Gareth Bale, Rafael Van der Vaart, Peter Crouch, Luka Modric. Dan ya, kayak banyak tim yang udah lama nggak lolos ke perempat final akhirnya lolos lagi.
Iya. Oh ya, setelah pasca kekalahan Real Madrid tuh muncul banyak rumor bahwa Real Madrid nih udah mengincar banyak pelatih-pelatih top dunia untuk bisa jadi suksesornya siapa, Santiago Solari kan?
Kayaknya Solari
awalnya. Betul-betul. Iya, awalnya kan si Pochettino nih, cuman kalau misalnya Spurs bisa nyampe semifinal aja ya, mungkin menurut gue apakah Pochettino bisa tetap di Spurs atau pindah ke Madrid nih, menurut gue masih ada tanya lah itu. Terus match
lanjutlah ke
Rabu dini hari udah kita bahas Liga Eropa ya yang sekarang ya. Terus Kamis dini hari barusan aja beberapa jam yang lalu match yang sangat ini ya sangat mengejutkan menurut gue banyak fans-fansnya apa fans klubnya sendiri pun enggak cukup pesimistis lah bahwa klubnya bisa melakukan comeback gitu. Cuman ternyata bisa menang dan lolos ke babak selanjutnya. PSG versus Manchester United suara 1-3. Wes. Bung Dimas kayaknya nih masih apa bersemangat mengembara kayaknya habis nonton semalam dia enggak langsung tidur nih kayaknya.
Oh, enggak langsung tidur. Lo mengamati timeline dulu ya orang-orang berkoar. Karena banyak apa? Haters-haters yang kebakaran jenggot lah.
Yeah.
Nyangka bakal sindir udah pengen ngebully totalnya mereka yang harus gigit jari.
Ya menurut gua udah banyak meme-meme yang tercipta tuh apa udah siap
udah desain. Di draft, masuk draft.
Iya, cuman gagal terkirim.
Ya, gua nyangkanya kan gua bilang di episode sebelumnya. Ini ibaratnya dijadiin aja lah, apa nothing to lose aja lah, jadi kan pengalaman aja buat pemain muda berwisata ke Paris. Kapan lagi lo main di negeri orang di hadapan puluhan ribu supporter yang lo jauh dari rumah lo sendiri.
Yeah.
Dan gue gak nyangka si PSG ini benar-benar naif banget lo gue mainnya tuh. Sumpah.
Emang gimana mainnya? Gue gak nonton tuh semalam.
Iya,
apakah dia nyerang tetap nyerang atau gitu atau
gimana? Tetap nyerang. Kayak kelihatannya malah yang butuh gue malah si PSG daripada MU.
Oh.
Jadi kan golnya cepet kan di menit 2 itu blunder si.
Iya backnya siapa tuh yang
si Kehrer dia back pass nanggung nggak tahu dia pass ke Thiago Silva atau ke Buffon. Dia di celah dua orang itu. Nah si Thiago Silva kan ngebelakangin gawang kan dia nggak nyangka kalau misalnya ada Lukaku yang udah sepenit situ ya udah dia tinggal langkah dan bisa menggocek si Buffon juga dan gol. Dan setelah itu praktis si PSG langsung ngurung tandanan MU sampai akhirnya tercipta gol penyama kedudukan dari siapa?
Bernat.
Menit 11 tau gue. Dan itu gue sempat waduh anjir udah.
Iya udah sama-sama kayaknya wah udah sulit udah makin sulit kan. Harus cetak 2 gol tuh.
Lu bayangin apa gelandang ini tuh yang main McTominay, terus Fred sama Andres Pereira. Ini mereka main pas lawan Crystal Palace aja groginya minta ampun anjir. Apalagi pas lawan PSG, lu bisa dapat bola terus gagal kerebut aja udah bagus banget itu menurut gua. Dan oh ya, perlu dicatat juga ini tuh pas lawan PSG tuh formasi awalnya tuh 3 back makanya pakai 3 back.
Siapa aja?
Si Bailey, Smalling sama Lindelof. Dan sialnya si Bailey cedera.
Awal-awal babak pertama cedera. Enggak. Gitu. Apa?
Setelah gol kedua United dari Lukaku lagi dan maafkan kesalahan kali ini jadi Buffon yang gagal menangkap tendangan knuckle shotnya Rashford. Emang licin sih bolanya sih karena lagi hujan. Tapi ini juga kelengahan juga sih si backnya PSG. Ya langsung pakai back 4 udah tandingan tetap ya begitu kembali dikuasai oleh PSG. Nah tapi kayak gimana ya PSG terlalu ngotot kayak ngerasa dia tuh sebenarnya dari dalam posisi tinggal menurut gua mereka malah nggak tenang dengan posisi yang udah unggul 2-0 di leg pertama. Serangan-serangan ini kayak begitu dan mereka mencadangkan si Edison Cavani kan baru sembuh.
Oh iya, nah, dia baru masuk babak kedua ya,
Bang. Sudah 3-1 baru mainin.
Enggak, cuman menurut gue sih titik lemah PSG itu udah ada di kipernya lah, Buffon kan. Gol kedua tuh blunder menurut gue. Harusnya bisa minimal bisa dibuang lah langsung jangan sampai di bola muntah gitu.
Itu ini enggak ada peluang bersih sama sekali loh. Jadi kan MU dapat 5 kali shootnya statistiknya. empatnya on target. Nah itu dua diantaranya kan dari udah pasti gol kan dari siapa yang Lukaku yeah. Terus satu shoot lagi tuh yang Rashford yang apa penalti. Yang bukan sebelumnya yang ini yang jadi golnya Lukaku yang kedua yang Buffon kan nangkapnya nggak benar.
Oh iya. Nah, terus lah yang penalti nggak dihitung shoot on target itu?
Iya penalti juga. Nah, satu lagi yang ini yang Diego Dalot. Apa spekulasi ini? Yang akhirnya di VAR itu gue gak nyangka buat lo apa di menit 90 lo
dapat yang kena tangan ya
iya apa dalam situasi yang sebenarnya nggak berbahaya banget ya United nembus di babak kedua tuh nembus sepertiga pertahanannya PSG aja MU nggak pernah coy baru pas itu pas momennya si Diego Dalot yang spekulasi dan nendang jadi corner nah sempat ada isyarat gini-gini sih si Dalot nah ya, si wasit itu tiba nge-review dan VAR anjir itu gak nyangka banget si Neymar sampai terlengap lo
nggak nyangka gitu ya
tapi jadi terheran-heran
oh ya terus yang kemarin juga si Kimpembe kan itu yang di match di Old Trafford dia bisa cetak satu gol cuman ya di kandang sendiri dia yang kena tangan pas shootnya si siapa tadi Dalot ya makanya jadi penalti ya 1-3 itu menunjukkan kelasnya PSG lah sebenarnya dia nggak bisa apa ya belum ada mentalitas Eropa lah wajar PSG terus
dan ini coy apa? Nanti jadi
tim pertama yang
lolos dengan sebelumnya itu ketinggalan 2-0 di kandang sendiri. Itu belum ada coy tim yang lain yang bisa kayak gitu termasuk Barcelona apalagi Liverpool
di Liverpool soalnya nggak belum pernah kalah 0-2 di kandang sendiri maaf
ya gue tuh kayak gitu nggak mungkin bisa
terus di
dan
match
ini, aduh lo
masih ada apa lagi
masih
sih
banyak fakta coy ini banyak PSG ini menurut gue sombong banget mainnya kan
ya wajar lah kan lagi unggul 2-0.
Iya maksud gue.
Gimana?
Mereka kayak lu tau kan yang pas udah kalah 2-0 di Old Trafford itu si Mbappe sempat bilang ke media harusnya gue bisa nyetak gol ketiga PSG tuh di Old Trafford tapi gagal. Tapi nggak apa-apa, gue mau nyari gol aja di leg kedua. Kayak song udah sesumbar banget. Nah ini dia nggak apa-apain di apa leg kedua terlepas dia bikin satu asis mainnya menurut gua biasa banget dan kelihatan banget itu ya udah dia is just a kid man
ya
masih
wajar lah dia baru 19 tahun
20,
kan
masih bocah wajar lah
iya masih panjang karirnya cuman
enggak maksud gua
apa
lu udah masih 20 tahun masa sombong bikin pernyataan sesumbar udah berasa lu levelnya udah kayak seorang Cristiano Ronaldo atau Messi lah.
Ya, cuman statistiknya menurut gue sepanjang setahun terakhir ya dari 2018 menurut gue udah sangat bagus lah buat
bahkan dia mentalnya belum
19 jadi, tahun 20 tahun
mentalnya belum bisa disejajarkan dengan main-main yang udah merasa apa nah, dia intinya kayak merasa udah wah banget lah padahal mereka ya bapaknya masih jauh menurut gue apalagi dia mainnya di Perancis yang liga petani lah gitu.
Buat kalian nih fans PSG atau fans Mbappe secara personal gitu.
Emang ada
PSG? Ya siapa tahu ada. Menurut kalian setuju gak nih dengan pendapatnya Bung Dimas nih? Kalau kalian gak setuju, kalian itu aja apa? Reply aja ke Twitter Podcast Bung. Tenang, kalian gak akan diblok kok. Tenang, slow aja. Kami akan terus, membuka diskusi dengan baik.
Terus Neymar, dia?
Duh, masih ada ini. Dia masih mau mencela pemain PSG nih. Ayo apalagi.
Neymar kan dia terheran-heran kan pas apa? Nanti dapat penalti terus dia bikin di apa? Insta story-nya dia protes ke wasit sosokan biasa apa? Itu sebenarnya enggak hand kena punggung. Jadi enggak ngelihat reply-nya apa ya? Orang kena tangan.
Ya enggak ngelihat lah, dia kan di penonton. Yang lihat kan si wasit.
Ya di tayangan ulang pas udah kelar gitu.
Oh, gak tahu saya.
Masalahnya si Kimpembe juga gak protes. Pasrah kan nih. lu lihat aja kalau di highlight lain juga ngeliatin kok dia pelongo-pelongo aja, nggak melakukan hal-hal yang berlebihan. Dan gue senangnya akhirnya si Di Maria ini bisa dibungkam lah kan. Kalau dilihat kan sebenarnya Di Maria itu sempat nyetak gol cuy.
Oh, di match yang barusan.
Tapi dianulir wasit. Dan dia udah selebrasi duluan.
Dan dianulirnya karena kena offside atau?
Offside. Oh. Dan ya, kayak kalau gue Di Maria tuh gue liat di IG-nya dia dibully sama pemain MU aja. Banyak banget.
Oh, dan setelah gua, pertandingan.
Iya. Dan gue merasa, kalau gue pribadi sih gue ngerasa level gue melihat ya menganalisanya itu level kebencian fans United ke Di Maria itu lebih, menurut gue malah lebih besar ketimbang kebencian fans United ke Carlos Tevez pasti masih di City.
Ya padahal kan efek kepindahan Tevez ke City kan lebih apa ya, lebih berdampak langsung kan. Padahal kan kalau si Di Maria di PSG ketemunya baru sekarang doang gitu.
Tapi dia songong. Lu udah dari leg pertama kan gitu. Yang dia.
Cuman ya kalau di leg pertama wajar lah dia songong. Soalnya kan dia nyetak berapa 2 assist kan. Kalau songong setelah match itu wajar gitu.
Di sepanjang pertandingan semuanya dia apa? Dari sikap-sikapnya dia emang kayak udah gak respect gitu menurut gue. Dan yang membedakan Di Maria dan Tevez kan seenggaknya Tevez itu oke lah dia pindah ke City dan jadi pelopor apa kejayaan City yang di bawah Raja Minyak itu. Tapi kan Tevez udah punya kontribusi juga di United. Dia ngasih gelar Champions Liga Inggris 2 kali. Nah Di Maria nomor 7 gagal, nggak dapat apa-apaan.
Ya mungkin karena itu, karena dia dicemooh karena gagal di MU, jadi dia mau membuktikan di PSG.
Cuman dia nggak respect di pemain nomor 7 lainnya yang gagal kayak Memphis Depay aja masih fan-fan aja sama main-mainnya itu yang sekarang.
Oh ya udah. Jadi match satu lagi nih PSF Porto Roma. Itu di match itu kan ada berbau VAR juga kan, gol terakhir ya?
Gol terakhir penalti. Menit 117
masuk extra time 3-1. Ya Roma gagal memberikan kesenangan lah bagi fansnya juga untuk bisa melaju minimal apa sejauh mungkin kalah lawan FC Porto. Ya emang itu match 2 kuda hitam lah, jadi sekarang ada FC Porto. Terus Bung Dimas berharap United ketemu siapa nih di perempat final nanti?
Ya gue gak milih lawan sih. Siapa aja bisa lah, lu udah perempat final masih milih lawan anjir. Tapi gue ya kalau misalnya gue gak milih lawan sih, tapi kalau misalnya dapet yang muda ya gak apa-apa.
Itu berarti berharap juga kan.
Tapi gak ada yang muda juga sih betul, karena ya lu per final udah 8 tim terbaik lah katakanlah, bisa dibilang gitu se-Eropa. Dan bisa aja sih nanti ketemu sama tim Inggris nanti ya, itu dengan catatan kalau tim dosis itu lolos ya. Kan siapa tahu
Schalke 3-0 ya di Etihad ya.
Schalke 3-0 kayak menang.
Nanti itu segmen preview Liga Champions kita bahas, nanti ada segmen bukan di segmen, nanti episode selanjutnya ada. Terus ya udahlah, segmen 1 selesai sampai sini dulu. Kita ketemu lagi nih di segmen yang kedua. Segmen kedua Podcast Bung episode 21, kali ini kami akan membahas preview dari laga Liga Inggris yang dulu sih ini termasuk big match ya, big match apa memperebutkan peringkat 1-2 itu beberapa sekitar 10 tahun lalu mungkin. Cuman kali ini juga tetap big match, cuman yang diperebutkan adalah tiket menuju pentas Liga Champions musim depan. Ini big match antara Arsenal versus Manchester United. Ini ada istilah tersendiri nggak sih Bung Dimas buat big match ini?
Nggak ada.
Nggak ada ya?
Big match aja.
Arsenal United. Sebenarnya kami bahas, kami rekaman ini di hari Kamis. Di apa, Arsenal belum main di Liga Eropa. Dia main lawan apa ya?
Lawan Rennes.
Jadi ya Arsenal dia main, dia main kandang apa tandang gitu di lawan Rennes.
Seingat gua dia tandang dulu deh.
Tandang dulu ya.
Ya, berarti keuntungan karena dia istirahatnya lebih
ya, istirahatnya pendek. Lebih pendek terus baru harus pulang dan tapi sama pulang dari Prancis juga itu. Terus barengan ter jangan-jangan pulangnya.
Enggak, MU udah pulang
sih. Pulang duluan ya.
Iyalah.
Terus match ini selisih poin MU lagi unggul 1 poin ya.
Iya.
Di sementara
58 Arsenal 57 peringkat 5. Ya. Bisa lah gua.
Bisa apa? Bisa
menang.
Soalnya kan MU apa ya? Performanya lagi naik nih habis apa menang dari Paris, cuman kan komposisi pemainnya masih sama kan, masih belum ada pemain
tapi
baru.
Ada dengan gua pas cedera. Pas conference yang sebelum lawan PSG, si Solskjaer bilang si Martial ini udah mulai fit, cuma dia nggak dipaksakan main.
Oh jadi kemungkinan lawan Arsenal juga belum pasti enggak, main.
Dia nggak fit, nggak disertakan pas lawan PSG.
Oh tapi lawan Arsenal masih ada kemungkinan.
Lebih diutamakan buat lawan Arsenal.
Oh.
Kalau tim medisnya, jadi ya bisa aja dia main nanti. Ya. Dan kan nanti ada Pogba juga balik. Pogba lagi ntar di tengah
ini. Oh iya, Pogba pas lawan PSG kemarin nggak main karena kena kartu merah.
Nah, Arsenal setahu gue dia kehilangan si Lucas Torreira yang di North London Derby kemarin.
Oh iya, kartu merah.
Dan itu bisa jadi celah juga karena Torreira ini kan salah satu pemain pilarnya Arsenal juga di lini tengah bersama si Guendouzi. Dan salah satu pembelian terbaik di antara terburuk Arsenal juga.
Ya cuman Arsenal masih ada Granit Xhaka lah itu dia.
Ya tapi beda. Si Torreira kan ini lebih apa? Mainnya lebih energik daripada si Xhaka yang apa? Benar-benar
Xhaka mah lebih
holding midfielder.
Iya, lebih bantu pertahanan ya. Kalau Torreira dia juga masih bisa nyerang-nyerang juga.
Mainnya di Emirates. Ya, gue yakin kalau jalan yang panjang kan Arsenal mencoba mengambil inisiatif serangan duluan sih pasti. Cuman nggak tau nih kan ketahir kali MU ketemu Arsenal kan di Piala FA kemarin kan.
Iya,
dan hasilnya menang
berapa tuh
3-1. Ada Arsenal juga mainnya dengan tim terbaik loh. Dengan ada Torreira, ada Aubameyang, terus Ramsey main juga, Ozil ya dari cadangan mainnya. Ini sih menurut gua Arsenal juga kalau dari sebenarnya terlepas dari North London Derby kemarin kan Arsenal juga mulai udah bangkit lagi kan. Jadi menang telak lawan siapa? Southampton sama
Bournemouth.
Ya kalau dari segi performa dua-duanya sih lagi on fire sih. Harusnya jadi buat penonton netral ini menurut gua jadi lagi yang seru sih menurut gua. Apalagi dua-duanya sama-sama punya kepentingan buat masuk ke zona Liga Champions karena Chelsea yang di peringkat 6 juga sisinya sangat dekat dan punya tabungan satu laga. Dan Spurs juga masih bisa disklik juga.
Iya. Ya berarti kalau dua klub ini apa ya bisa kepleset di minimal 2 pertandingan gitu, Chelsea di bawahnya udah bersiap untuk naik. Cuman ya
masalahnya bisa enggak?
Nah, itu dia. Di match lain yang lebih seru nih, match yang memperebutkan gelar antara yang main pertama Man City dulu, Man City lawan Watford. Man City tengah pekan dia enggak ada match Champions kan, dia baru main Champions
di mana?
Weekend depan.
Watford mainnya di mana?
Mainnya di City di Etihad. Ya bisa lah menurut gua.
Calculated win ini.
City menang ya karena gua punya Aguero di tim FPL gua. Menang. Ya menang lah. Nanti yang apa? Yang jadi pembuktian nih Liverpool nih. Apakah dia bisa apa? Bisa menghadapi tekanan itu, tekanan. Berarti kalau kalau City menang kan selisihnya jadi 4 poin kan?
Soalnya, main duluan siapa?
Main duluan City dulu, dia main minggu dini hari. Cuman Liverpool menurut gua kalau main di Anfield dia lebih dapat apa ya, dukungan dari pemain ke-12 kan.
Iya lah, kalau juga main kandang.
Iya, cuman itu menurut gua belakangan ini juga ya, jadi ini apa?
Nah, kita lewatin Derby Manchester nih. Heeh. Gimana komentar lu dulu tuh yang pas 0-0?
Oh, juga kan sudah hari Minggu kemarin ya.
Sedikit aja emang apa emang udah sesuai ekspektasi mana Liverpool kayak gitu atau emang kayak Liverpool lagi-lagi kesulitan untuk menembus pertahanan lawan.
Ya, balik lagi kan menurut gue strateginya Jurgen Klopp itu mewajibkan semua pemain itu main di performa terbaik mereka kan, jadi untuk bermain apa kolektif. Nah, kemarin itu padahal di dari belakang ke tengah ya udah main standar lah. Yang kurang tuh kemarin ditinggal di finishingnya aja di antara 3 penyerang. Kan karena si Firmino juga nggak main dari awal kan, dan apa Mane dan Salah pun mainnya nggak di level terbaik mereka, jadi
tapi ya. Salah ada ini sumpah dia nggak banget menurut gue mainnya, dia udah istilahnya kalau di FPL ya udah 3 kali
iya banyak kali blank game week kan.
Padahal
iya,
dia sebelumnya dia paling banyak blank itu maksimal 2, sekarang udah 3. Dan ketika Salah nggak berdaya ya kran gol Liverpool otomatis langsung hilang juga.
Ya biasanya kalau Salahnya
kecuali lagi, yang pas ini ya pas 0-0 itu ya
lagi apa lagi ketahan, misalnya Mane tuh yang apa ya yang ngambil alih perannya lah. Kan kemarin pun Mane juga mainnya nggak sesuai standar. Dan ada beberapa momen yang gue lihat Mane itu yang harusnya dia bisa ngasih umpan ke Salah, dia malah nge-shoot atau ngasih umpan ke yang lain gitu.
Salah, gue inget banget pas gue baru nonton tuh menit 27 udah one by one sama Jordan Pickford gak ya, ngasih juga
apa klinikalnya emang kurang sih, harusnya kalau gue tuh gue hantem aja mukanya Pickford gitu.
Dan dia tertekan ya
di itu kan apa sih ya, di sudut kan kirinya Pickford kan, dia malah ngincar kanannya, bener, harusnya ke menurut gue ke ngarahin ke kiri aja apa mantulin ke badannya dia bisa itu, cuman ya gue sih nggak tahu ya kayak apa kondisi antara trio striker ini ketika di ruang ganti atau di masalah pribadinya mereka mungkin Salah ada masalah pribadi apa gitu di rumah yang kita nggak tahu, makanya itu mempengaruhi performa dia di lapangan. Terus apa lagi ya, iya sih itu aja.
Lanjut ke pas lawan Burnley gimana nih? Burnley kan kadang-kadang suka ngeselin juga
mainnya. Ya pas di match di Burnley itu emang kan Burnley dia gaya mainnya apa ya, Inggris ortodoks kan, Inggris tempo dulu yang mengandalkan apa ya permainan fisik gitu. Cuman di
tapi dia 2 pertandingan terakhir sih kalah. Lawan Newcastle sama lawan Crystal Palace. Tapi sebelum itu trennya bagus si Burnley ini, menang terus, menang tukar seri dalam apa kecuali di Liga Inggris ya, untuk Liga Inggris. Nah bahkan dia apa ya sebelum ini ya, sebelum kalah lawan Newcastle dia di 2019 itu unbeaten. Jadi ya terlepas dari 2 laga terakhir menurut gua Burnley ini tetap nggak bisa dianggap remeh sih. Apalagi kan dia sempat ngalahin Spurs juga kan.
Pas main di kandang sendiri ya.
Iya.
Iya, enggak cuman kalau main match ini gue optimistis lah dapat 3 poin ini. Bisa minimal 1 gol bisa dicetak dan dengan clean sheet. Yang gue khawatirkan tuh nanti di match-match away-nya Liverpool di Liga Inggris itu yang lebih spot jantung lah. Ditambah lagi kan tengah pekannya Liga Champions dulu.
Kan tengah pekan Liga Champions nih. Apakah Liverpool bakal rotasi atau
di match ini ya untuk Liga Champions? Rotasi
kalau menurut gue sih mending lepas salah satu dah.
di lini tengah Liverpool cukup bisa untuk bikin dua tim sih. Kalau yang di lini depannya doang ini.
Gak ada Wijnaldum juga udah kacau tuh.
Iya, Wijnaldum kan di satu sendiri. Dua orang ini yang bisa diganti-ganti di kiri kanannya masih bisa. Yang striker sih yang apa ya, Firmino tuh dia nggak ada pengganti yang sepadan. Jadi untuk misalnya kan kalau misalnya ada dua striker yang punya kemampuan setara, jadi kan dua-duanya akan apa ya, meningkatkan kemampuan yang masing-masing kan. Nah ini yang jadi masalah karena Firmino nggak punya tandem yang setara, jadi dia susah untuk meningkatkan kemampuannya sendiri ya. Terus apalagi di Liga Inggris
ya, intinya Liverpool kalau kepleset lagi bahaya sih, karena City kan konsisten banget mainnya. Dan kalau pace Liverpool apa katakanlah nggak kalah lagi nih sampai akhir musim, tapi banyakkan serinya kan belum pernah ada coy, tim yang gagal juara tapi kalahnya cuma satu kali.
Gagal juara enggak, cuman kayaknya pas Liverpool dulu juga pernah gagal juara, kata kebanyakan seri deh
di match 2009. Kalahnya dua kali bukan satu kali,
cuman bukannya kalah tersedikit juga kan di musim itu.
Iya, tapi kan kalau gue bilang belum pernah ada tim yang gagal juara
karena kalah sekali.
Dan kalau misalnya ini kejadian ya rekor.
Rekor yang tidak layak dipamerkan itu. tapi City juga menurut gue di 2 match terakhir dia menang cuma cetak 1 gol kan.
Ya, tapi secara pemain kan
dominasi.
Apalagi lawan Bournemouth itu. Masa?
Iya, cuman menurut gue
18% Bournemouth kasih bola. Dan enggak dikasih satu shot pun anjir.
Enggak, berarti ada kemungkinan City pun enggak mencetak gol sama sekali nih di salah satu match-nya nanti. Karena menurut gua ya mungkin banyak pelatih yang udah ngerti bagaimana cara mematikan finishing penyelesaian akhirnya City lah gitu.
Tinggal parkir bus aja.
Iya.
Nah, Watford. Ya, Watford kalau mainnya kayak Liverpool ya udah habis lah gua. Kayak pas dia kalah 5-0 itu.
Iya, Watford. Ya udahlah, itu mah enggak bisa diharapkan dulu, nanti di match-match selanjutnya mungkin. Terus apalagi di Liga Inggris?
Udah sih kayaknya nggak ada yang apa, nggak ada yang big match juga lagi.
Terus kita berlanjut ke mana dulu nih?
Ke Serie A dulu nih.
Di Serie A ada match yang main Sabtu dini hari.
Ya.
Juventus lawan Udinese.
Udinese. Berhubung Juve kan mau main Liga Champions, mainnya duluan dia. Dan ini gue sebenarnya mau nyelotin dulu sih kan, yang pas lawan Napoli itu anjir emang. Apa
dua-duanya dapat kartu merah, cuman ya Napoli
dulu
ya, dapat Napoli kartu merah. Ya Napoli lah.
Napoli dulu dapat kartu merah dan itu ya udah, mau gimana lagi coba. Tapi gue liat apa di statistiknya ya, itu si Juventus cuma ngasih 3 kali coy. Shot on target 3 kali.
Dia apa pelanggaran si ini kan, kipernya ngelanggar di luar kotak penalti dan free kicknya gol lah gitu. Miralem Pjanic keren sekali itu.
Dan Pjanic juga kan dapat kartu merah juga. Dan cara statistik juga unggul banget si Napoli kemarin itu.
Oh ya, ball possession dia dapat, shoot-nya juga banyak. Ya dia
golnya set piece semua kan. Pjanic free kick tuh. Sama Emre Can juga dari sepak pojok situasinya.
Oh ya, golnya Napoli gimana?
Napoli Callejon biasa umpan tarik.
Oh, di open play kan.
Oh, open play.
Iya, Napoli dia kurang ini ya, enggak dapat gol jatuh dari langit itu.
Ini mentalnya juga mungkin masih kurang Napoli ini. Buat untuk bisa konsisten di liga. Ya hampir pasti Juventus sih. Jalakinya sekarang udah berapa?
16 kalau
enggak salah. Dan Juventus belum pernah kalah di Serie A. Bisa 2 kali invisible kayak dulu tuh musim 2011-2012. Dan ya Italia tinggal seru tuh di perebutan zona Liga Champions. Yang pernah gue bilang si Milan, Inter Milan, Roma, dan Lazio. Karena dia masih punya tabungan satu laga tuh. Dan kalau kita juga apa si Milan juga dan Inter lawannya relatif gampang sih.
Ya berarti seri A mah udah kita lihatnya dua ke bawah aja ini, satunya nggak usah dilihat.
Iya. Milan launching Cevo masih on fire Milan. Bahkan kemarin pas lawan Sassuolo walaupun Kristoff yang tega golin masih bisa menang. Dan Cevo yang peringkat jurukun juga harusnya sih bisa menang. Inter Milan lawan Spal juga harusnya si Inter bisa menang. Tergantung situasi moral mereka juga sih, karena kan masalah moral Icardi ini kan belum kelar-kelar sampai sekarang kan.
Cuman Inter masih main di Liga Eropa gak sih?
Masih lawan Eintracht Frankfurt.
Oh iya itu ya. Terus Roma main lawan siapa nih Roma?
Empoli.
Oh dia mainnya nanti ya, hari Selasa dini hari. Selasa. Karena baru habis main champion.
Masih ingat sih mainnya.
Iya, aduh Roma. Mungkin dia udah selesai di tengah musim kali semangatnya aja.
Oh, masalahnya si Lazio lawannya agak-agak tricky juga lawan Fiorentina.
Fiorentina lagi bagus dia mainnya. Gimana?
Enggak juga sih BK 10, tapi kan tahu kan Fiorentina kan cukup menyedihkan juga dengan materi pemainnya. Dan bisa aja nih kalau misalnya Roma 5-nya kalah dan Lazio juga nggak bisa manfaatin, kayaknya ya posisi dua Milan ini bisa aman sih.
Iya 3-4 jadi ya kalau Roma sama Lazio main yang nggak konsisten ya iya sih 3-4
berarti ini
pasti buat
gengsi dua kota berarti ya.
Iya,
UCL kota Milan dan Roma. Dan untuk sementara kota Milan unggul.
Iya, minimal kota Roma ada satu lah, Lazio lah. Mungkin Lazio kalau main di Champions, mainnya lebih bagus dari Roma yang ugal-ugalan. Terus Serie A, udah kali segitu aja. Di La Liga ada apa?
La Liga... pimpinan klasemen...
Oh iya. Rayo Vallecano.
Tadi gue sempet pas gue nonton MUPSG, gue ngecek di Google Search, tiba-tiba ada live score Barcelona lawan Girona. Gue kira nih Barca main La Liga.
Ternyata itu apa?
Supercopa Catalunya gitu.
Oh, itu ya. Teman tim intinya atau?
Gue liat starting elevennya di banyak lapis kedua sih. Oh. Yang jarang main kayak Malcolm.
Terus, cuman itu pertandingan resmi gitu, bukan uji coba.
Tahu juga apa uji coba, tapi kan masa lu udah tengah musim ini masih aja sempatnya uji coba.
Oh itu Katalunya berarti ini kan kompetisi antar klub di kota Katalunya doang gitu.
Ya eksibisi mending jatuhnya tuh.
Iya cuman.
Terus Barcelona lawan Vallecano. Ya. Vallecano peringkat 19, harusnya bisa memang sih. Barcelona. Dan juga main Liga Champions kan nanti.
Ya, tengah pekan
lawan Lyon. Dan yang peringkat 2-nya si Atletico.
Atletico juga harusnya main awal kan? Karena iya, dia juga main champion.
Lawan Leganes. Jika peringkat. Ya, Atletico juga harusnya bisa menang sih. Dan yang gue tunggu sih Real Madrid ini apakah masih akan melanjutkan performa buruknya atau bangkit ini. Lawannya sih harusnya menang lawan Real Valladolid soalnya di peringkat 16. Kalau sampai masih gagal juga, aduh, masa lu mau ganti pelatih lagi di
belum ini ganti siapa, Roberto Carlos tuh coba jadi pelatih, gimana jadinya Madrid?
Itu dia beruntung banget masih di zona Liga Champions.
Ya soalnya klub-klub di bawahnya juga mainnya enggak konsisten kan.
Udah kalah 8 terdekat, kali loh.
Getafe, Alaves. Sama Getafe aja, Getafe baru kalah 6 kali nih. Cuman dia kalah karena kebanyakan seri sih. Jadi 3-9.
Dan di zona Liga Champions juga menarik sih. Getafe sama Alaves saingan.
Iya, dan yang klub ya langganan peringkat 4 kayak Sevilla, Valencia malah di bawahnya Getafe, Alaves ya. 37. Ya, sebenarnya kita pengen apa gitu, momen yang bisa bikin match di La Liga menarik. Kayaknya match yang tidak melibatkan Barcelona, Atletico sama Real Madrid gitu ya. Lu pernah gak nonton match-match misalnya apa ya, Sociedad lawan Eibar gitu kan, match-match yang ya, apa ya, yang
karena
yang random gitu.
Pertama lagi, pertama yang paling paling mendasar adalah nggak ada pemain yang gue kenal. Dan kalau lagi kan kayak pemain bintangnya kan sama sangat terpolarisasi ke si Barca Madrid itu kan.
Enggak, cuman yang mungkin bisa bikin La Liga penontonnya makin banyak, kalau di layar kaca mungkin La Liga perlu bikin fantasi juga kali ya. Ada nggak sih fantasinya La Liga? Kayaknya ya kan belum ada kan. Mungkin soalnya kayak awalnya kan Premier League, terus Serie A juga udah mulai bikin fantasi Serie A, makanya match-match yang agak-agak random menurut gue jadi banyak penontonnya juga sih di Serie A.
Sama kalau misalnya tiba-tiba ada Raja Minyak yang ngebeli salah satu tim.
Iya.
Di luar Barca Madrid.
Tim menengah gitu ya dibeli terus.
Nah, tapi dulu kan pernah juga siapa? Malaga.
Cuman gagal kan dulu tuh.
Iya, gagal. Dia bukan dari Timur Tengah sih pengusahanya.
Dari lupa mana? Dari Eropa ya?
Iya. Pokoknya non-team tank deh. Tapi orang kaya juga maksudnya. Dan sempet. Dulu kan ingat gue tuh Malaga tuh punya pas jaman-jaman.
Pas Pellegrini bukan sih dia?
Iya, Pellegrini. Ada Santi Cazorla tuh. Joaquin. Isco. Van Nistelrooy. Ingat buat gue. Julio Baptista. Jeremy.
Cuman kayaknya.
Jeremy Tolalan.
Iya, prestasi terbaik Malaga yang pas dia tembus semifinal kayaknya pas lagi itu ya, pemain apa? Lagi.
Liga Champions kan?
Iya.
Oh, nyampe kan kalah sama Dortmund. 2013.
Oh, itu di perempat ya?
Yang Dortmundnya akhirnya sampai final.
Bukannya di semi ya? Di seminya Dortmund kan apa?
Dortmund lawan Madrid seminya yang gitu bantai.
Oh, itu. Iya, mungkin ya kayaknya itu prestasi terbaik iya. Malaga
dengan satu-satunya
tim,
malah.
Iya. Dengan tim yang mungkin agak bertabur bintang versi Liga La Liga lah itu. Terus kita ke Bundesliga. Di akhir pekan nanti apa yang seru? Dortmund Stuttgart, cuman Stuttgart udah jadi tim papan bawah sekarang ya. Di mana tuh dia? Tuh, peringkat 16. Poinnya baru 19. Terus untuk perebutan gelar poinnya masih sama, cuma tinggal kalah selisih gol
Bayern. Selisih gol juga deket banget loh.
Iya,
cuma beda 2.
Beda 2.
3-1 29. Ini dua-duanya menang, tapi kalau misalnya Bayern menangnya 2 gol lebih banyak dari Dortmund, lewat ini.
Iya, cuman Dortmund Bayern udah ketemu 2 kali belum sih?
Enggak tahu. Feeling gua Bayern lagi juara nih.
Iya,
ini Dortmund juga akhirnya ini kan good drop banget formanya. Sampai dia tersingkir di Liga Champions kan.
Terus Bayern, yalah mudah-mudahan dia fokus di Liga ini, main di Liga. Pas di tengah pekan dia mainnya udah agak-agak terkuras semangat itunya, stamina nya. Lawan Wolfsburg.
Bundesliga kan gak kayak Liga Inggris loh yang apa, yang lurus-lurus banget.
Cuman okay. Kemungkinan dia menang, yalah nanti
masih
kita
masih termasuk Farmer League lah kayak Prancis berdua.
Oke, mungkin segini dulu segmen 2. Nanti kita ketemu lagi episode selanjutnya yang bahas preview Liga Champions. Salam Podcast Bu.